Cu ajutorul Domnului Iisus o să mai citim un text din Vechiul Testament, de la Iosua, capitolul 2. Iosua, fiul lui Nun, a trimis la ascuns din Sitim doi oameni, ca îi scoade, zicându-le, duceți-vă de cercetați țara și mai ales Ierihonul. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahav și s-au culcat acolo. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și i-au spus, iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici azi noapte ca să-i scodească țara. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahab să-i spună, scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să-i scodească țara. Femeia a luat pe cei doi bărbați și a ascuns și a zis, este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt și fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară. Nu știu unde s-au dus. Grăbiți-vă de ei urmăriți și îi veți ajunge. Ea isuise pe acoperiș și îi ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care le întinsese pe acoperiș. Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și după ce au ieșit ei s-a închis poarta. Înainte de a se culca iscoadele, Rahab s-a suit la ei pe acoperiș și le-a zis, știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Și acum vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de moarte. Bărbații aceia i-au răspuns, suntem gata să murim pentru voi dacă nu ne dai pe față. Și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie. Ea i-a coborât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetății și le-a zis, duceți-vă spre munte ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc. Ascundeți-vă acolo 3 zile până se vor întoarce. După aceea vă veți vedea de drum. Bărbații aceia i-au zis, iată cum vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale, ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovați. Dar dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. Și dacă ne vei da pe față, vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. Ea a răspuns, fie după cuvintele voastre, și a luat rămas de bun de la ei și ei au plecat. Ea a legat funia cărămizie la fereastră. Ei au plecat și au ajuns la munte, unde au rămas 3 zile, până s-au întors cei care îi urmăreau. Cei care îi urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit. Cei doi oameni s-au întors, s-au coborât din munte și au trecut Iordanul. Au venit la Iosua, fiul lui Nun, și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis lui Iosua, cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Și de la capitolul 6, versetul 15. În ziua a șaptea s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de 7 ori. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de 7 ori. A 7-a oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului, strigați, căci Domnul va da cetatea în mână. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea, dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care îi trimiseserăm noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în visteria Domnului. Poporul a scos strigăte și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate și au nimicit-o cu desăvârșire, trecând prin ascuțișul sabiei lor. Ce era în cetate? Tot ce era în cetate. Bărbați și femei, copii și bătrâni, până la boi, oi și măgari. Iosua a zis celor doi bărbați care îi scodiseră țara: intrați în casa curvei și scoateți din ea pe femeia aceea și pe toți ai ei, cum i-ați jurat. Tinerii iscoadele au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei și pe toți ai ei. Au scos afară pe toți cei din familia ei și i-au așezat afară din tabăra lui Israel. Cetatea a ars-o împreună cu tot ce se afla în ea. Numai argintul și aurul și toate lucrurile de aramă și de fier le-au pus în visteria casei Domnului. Iosua a lăsat cu viață pe curva Rahav, casa tatălui ei și pe toți ai ei, i-a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii pe care îi trimisese Iosua să-i scodească Erihonul. Citim mai mult din cuvântul lui Dumnezeu ca să vedem exact cum s-au întâmplat lucrurile. Și o să mai citesc un vers sau câteva versete din Evrei care ne tălmăcesc lucrurile acestea. Evrei, capitolul 11, versetul 30. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Și mai citim un loc de la Iacov, capitolul 2, despre același eveniment, versetele 25 și 26. Tot așa, curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte, când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. O istorisire din cuvântul lui Dumnezeu care s-a petrecut cu aproximativ 1400 de ani înainte de istorisirea pe care a citit-o fratele cu femeia aceea din Luca, capitolul 7. Era momentul în care poporul lui Dumnezeu fusese scos din țara Egiptului, trecuse prin pustie 40 de ani din pricina necredinței și neascultării lor și se afla la intrarea în țara Canaanului. Cuvinte ca acestea pe care le-am citit sunt de multe ori pricină de potignire pentru mulți oameni. Și zic așa oamenii: ce fel de Dumnezeu este acesta care omoară bătrâni sau e de acord să se omoare bătrâni și copii, bărbați și femei și să fie trecut totul prin ascuțișul sabiei? Și parcă avem momente în care tresărim și parcă n-am ști ce să explicăm. Iubiților, nu trebuie să-i găsim noi explicații sau justificări acțiunilor lui Dumnezeu. Noi trebuie să credem în Dumnezeu așa cum ne-l descoperă Scriptura. Nu să-l fabricăm noi un Dumnezeu după mintea noastră. Și nu suntem puși, să zicem așa, ca să justificăm noi faptele lui Dumnezeu, dar când se ridică astfel de întrebări înăuntru nostru, trebuie să căutăm ce explicație ne dă cuvântul lui Dumnezeu. Și aici nu vreau decât să vă spun explicația pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu. Nenorocirea asupra acestei cetăți a Ierihonului despre care am citit N-a venit în mod arbitrar aleasă de Dumnezeu. S-a hotărât Dumnezeu ca să nimicească niște cetăți și să pună pe poporul său în mijlocul lor. Nu! Ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că oamenii din cetățile acestea care au fost nimicite trăiau în așa fel înaintea lui Dumnezeu încât au stârnit mânia lui Dumnezeu. Au făcut lucruri așa rele înaintea lui Dumnezeu, încât Dumnezeu a hotărât ca să le nimicească. Haideți să citim un text în privința aceasta din cuvântul lui Dumnezeu. Levitic, capitolul 18, citiți acasă începutul capitolului, vedeți despre ce fapte era vorba, și trage cuvântul lui Dumnezeu concluzia aceasta. Țara a fost spurcată prin ele. Începem cu versetul 24. Să nu vă spurcați cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Țara a fost spurcată prin ele, eu îi voi pedepsi fără de legea, și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziți dar legile și poruncile mele și nu faceți niciuna din aceste spurcăciuni, nici păștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru, căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din țara aceasta care au fost înaintea voastră în ea și astfel țara a fost pângărită. Luați seama ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei dacă o spurcați. Cum a vărsat pe neamurile care erau înaintea ta? Căci toți cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciți din mijlocul poporului lor. De ce am citit lucrul acesta? Trăim niște vremuri asemănătoare cu vremurile acestea pe care le spune cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii au ajuns ca să-și facă o moralitate a lor care nu mai are nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Și li se pare oamenilor că dacă ei între ei au hotărât că un anumit lucru nu este rău, nu mai are dreptul nici Dumnezeu să-l pedepsească. Dar nu stau așa lucrurile. Dumnezeu pedepsește după regulile sale. Dumnezeu va judeca pe oameni după dreptate. Și vine judecata lui Dumnezeu peste pământul acesta, cum a venit și peste cetatea aceasta Ierihonului. Am vrut să spun lucrul acesta ca să nu rămână pentru nimeni o pricină de potignire de ce a îngăduit Dumnezeu lucrurile acestea în cetatea aceasta, să fie nimicită. Dar nu despre lucrul acesta vreau să ne ocupăm. Și aș vrea să ne ocupăm despre felul în care a fost salvată femeia aceasta. O femeie pe care cuvântul lui Dumnezeu o zugrăvește cu cuvântul acesta greu, curvă. O femeie a cărei viață era o viață de păcat, dar trăia în mijlocul unui neam tot așa de păcătos. O femeie care avea probabil justificările ei și motivele ei pentru care ajunsese în situația aceasta. Dar motivele noastre și justificările noastre nu fac ca să abată de la noi judecata lui Dumnezeu. Altceva poate să ne scape de judecata lui Dumnezeu. Lucrurile despre care s-a citit și mai devreme. Pocăința față de Dumnezeu și credința noastră în Dumnezeu și în Domnul Iisus. Credința noastră în Domnul Iisus care a venit să rezolve problema păcatului nostru. Trăim o vreme în care oamenii caută, așa cum spunea și fratele mai devreme, să unii dintre ei, nu toți, unii dintre ei care să zicem că ar încerca să fie preocupați de starea lor, caută ca să-și câștige niște drepturi înaintea lui Dumnezeu. Și uită de calea aceasta pe care a lăsat-o Dumnezeu ca să venim și să ne pocăim de păcatele noastre și să le mărturisim înaintea lui Dumnezeu. M-am bucurat când am văzut într-o broșurică scoasă de ortodoxi, scrie pe ea pocăința și sunt date niște cuvinte care ar putea să-i pună, să zicem așa, în gardă și pe cei care zic că ei rămân la învățătura ortodoxă. Dar ar putea să-i pună în gardă lucrurile acestea cu privire la pocăință și cu privire la cât de rău este păcatul înaintea lui Dumnezeu. Scrie așa, zice, păcatul este un rău înfricoșător
și o boală primejdioasă pentru suflet. Îl ucide pe acesta cu vicleșug și îl predă neputincios iadului veșnic. Este însă lucrul care ține de voința noastră, rodul intenției noastre. Păcatul este un rău înfricoșător, dar nu și nevindecabil. Pocăința îl vindecă cu ușurință. De fapt, pocăința înaintea lui Dumnezeu, care e unită cu credința în Domnul Iisus. Zice, cât timp cineva ține focul în mână, se arde, dar când îl aruncă, încetează dogoarea. Vă mai frunzăresc câteva lucruri. Zice, pocăința este piatra cea din capul unghiului a vieții duhovnicești. Recunoașterea păcătoșeniei noastre. Suferința că l-am întristat pe Dumnezeu. Hotărârea pentru schimbare. Și am completat aici mărturisirea noastră păcatului înaintea Domnului. Și spune după aceea, zice, Sfântul Ioan, înainte mergătorul, care a mers înaintea Domnului Iisus, și Domnul însuși și-au început predica lor propovăduind pocăința. Nimeni nu poate să se mântuiască dacă nu se pocăiește. Doar prin pocăință un mare tâlhar a furat, între ghilimele, raiul. Știți despre tâlharul care s-a pocăit. Așadar, înseamnă înșelăciune diavolească faptul că creștinii sunt nepăsători față de pocăință și față de mărturisirea păcatelor. M-au bucurat când am văzut lucrurile acestea. Bine, sunt și alte lucruri scrise în broșurica aceasta. Și am zis că e bine măcar că din când în când se mai trage semnalul acesta de alarmă. Că Evanghelia, Domnul Iisus, ne cheamă la pocăință de păcatele noastre. Că nu vrea Dumnezeu și nu-i face plăcere ca să judece păcatele noastre, fiindcă le-a judecat în Domnul Iisus, așa cum a spus și fratele mai devreme. Ci mai degrabă ar vrea Dumnezeu ca să ne punem într-o stare în care El poate să ne dea iertarea sa. Și starea aceasta este starea în care ne recunoaștem păcatele, îl recunoaștem pe El ca Dumnezeu care este drept în hotărârile sale și ne punem încrederea în Domnul Iisus, care este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Haideți să ne întoarcem la femeia aceasta. Ce vreau să scot în evidență este ceea ce scoate în evidență cuvântul lui Dumnezeu. Pe de-o parte, femeia aceasta a recunoscut faptul că scăparea ei este legată de Dumnezeul lui Israel. E singurul care mai poate să o scape. Ea putea să aibă următoarea atitudine. Eu sunt din cetatea aceasta Ierihonului. Totul este ca să ne apărăm cât mai bine împotriva acestui popor. Și eu trebuie să mă fac corp comun cu poporul meu până la sfârșit. Dar mai exista și alternativa cealaltă. Ce ar fi ca eu să-mi pun încrederea în Dumnezeul acesta al lui Israel? Și scoate în evidență Scriptura că femeia aceasta, pe baza ce a auzit ea că a făcut Dumnezeul lui Israel, ea își pune încrederea în Dumnezeul acesta pe care nu-l cunoscuse până atunci. Spune Scriptura, credința vine în urma auzirii și cele auzite prin cuvântul lui Dumnezeu sau prin cuvântul lui Hristos. Ce auzise femeia aceasta? Femeia aceasta spune așa în capitolul 2. Zice, versetul 9, știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sion și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Ea auzise că Dumnezeul acestui popor, Dumnezeul lui Israel, a judecat niște cetăți, Sihon și Og, cetățile acestea care, ale amoriților, care puseseră judecate înainte de cetatea aceasta Ierihonului. Așa cum am spus, în inima ei, pe baza celor auzite, se născuse credința. O credință că adevăratul Dumnezeu și singurul Dumnezeu în ceruri și pe pământ este Dumnezeul acestui popor, Israel. Și nădejdea ei în alte lucruri se dusese. Nu-și mai punea nădejdea în alte feluri de scăpare. Nădejdea ei acum era legată de o intervenție din partea acestui Dumnezeu. Se spunea mai devreme, să prinzi prilejul astăzi. Femeia aceasta a prins prilejul care i s-a ivit. Nu știa ea că vor veni doi bărbați din neamul lui Israel ca spioni în țara lor. Dar când s-a ivit prilejul acesta, l-a prins femeia aceasta. Și când s-a ivit prilejul acesta, ea a discutat cu ei și a exprimat credința ei în Dumnezeul lui Israel. Și și-a arătat dorința aceasta ca să se îndure și de ea și să o salveze. Mai mult, iar își exprimă dorința ca să fie salvată și familia ei. Se spunea de mai devreme despre femeia aceasta din Luca. Zice că a iubit mult, s-a spus mai devreme. Priviți-o pe femeia aceasta de aici. Cum în toată păcătoșenia ei ne dă o lecție nouă. Nu e, viața ei nu merită urmată. E o viață de păcat. Dar priviți-o cum se gândește la familia ei. Cum se gândește la tatăl ei, la mama ei, la frații ei, versetul 13, la surorile ei și la toți cei din casa lor. Se gândește pe de-o parte, ajutați-mă ca să scap. E adevărat, e o cetate păcătoasă. Eu sunt o femeie păcătoasă. Nu judec eu planurile lui Dumnezeu. Nu știu să le explic. Dacă toți suntem aici și judecata lui Dumnezeu vine peste cetatea noastră, atunci ajutați-mă ca să scap eu și ajutați să scape și casa tatălui meu. Iubiților, aici ar trebui să ne cercetăm fiecare dintre noi. Avem aceeași dorință pentru cei din familiile noastre? Cum avea femeia aceasta? Păcătoasă, într-adevăr. Priviți-o mai departe. Zice, dați-mi și un semn de încredințare. Dați-mi ceva, voi plecați. Dați-mi ceva de care să fiu sigur că așa se vor întâmpla lucrurile acestea. Și ei ce îi spun? Uite, ne-ai dat pe frânghia aceasta, pe funia aceasta, prin zid pe fereastră. Leagă funia aceasta la fereastra casei tale. Și când vom veni, strânge în casa ta pe toți cei din familia ta. Priviți-o pe femeia aceasta. Parcă stai și te uimești în fața credinței acestei femei. Casa ei era lângă zidul cetății. Haideți să ne închipuim ziua în care au venit soldații lui Israel. Cum s-au întâmplat lucrurile? Oasta lui Israel, un convoi întreg înaintea lor, era chivotul lui Dumnezeu cu preoții, da? Înconjoară cetatea aceasta Ierihonului. O zi, cei din cetate se uită și văd oastea aceasta a lui Israel cum înconjoară cetatea. Ciudată ceremonie! Undeva lângă zidul cetății era casa acestei femei. Și în casa aceasta, la fereastra căreia era funia de culoare cărămizie, stătea, era aglomerație mare, era tatăl acestei femei, mama ei, surorile ei, frații ei, copiilor, și ea parcă îndemna pe toți să nu cumva să ieșiți din casa aceasta. Eu nu știu când vine nimicirea acestei cetăți, dar promisiunea este așa. Cei care suntem în casa aceasta vom fi scăpați. A doua zi, oastea înconjoară iarăși cetatea. Nu se întâmplă nimic. Și ceilalți poate că au întrebat-o. Ce facem de stăm în casa aceasta? Nu știu să vă explic. Dar știu că aici este singurul loc unde putem fi scăpați. Și rămân mai departe. A treia zi, a șaptea zi, a șaptea zi de șapte ori înconjoară poporul. Și nu se întâmplă nimic. Și a șaptea oară sunetul acesta de trâmbiță și toți scot strigăte din la îndemnul lui Iosua. Toți scot strigăte. Începe să se miște zidul cetății. Priviți-o pe femeia aceasta. Probabil că cei din casă au zis, e momentul să fugim de lângă zid. Zidul se clatină. Nu fugiți. E singurul loc unde putem să fim salvați. Dar tu nu vezi că zidul se dărâmă primul? Cum să rămânem în casa aceasta? Asta e promisiunea. Cât ar părea de șubredă, e singura noastră șansă ca să fim scăpați. Ce credință a avut această femeie? Să stai lângă zidul cetății când în jur se dărâmă zidul. Și cum a ocrotit Dumnezeu locul acesta cu funie cărămizie ca să fie singurul loc care nu se dărâmă din zidul acestei cetăți. Și scoate în evidență cuvântul lui Dumnezeu că prin credință n-a murit păcătoasa aceasta Rahav, curva aceasta Rahav. N-a murit prin credință, dar ce fel de credință a avut femeia aceasta? Fiindcă Iacov vine și zice că prin fapte, iubiților, a avut o credință nu doar declarată, ci o credință adevărată, o credință vie. Ce ar însemna aceasta în locul nostru? Nu doar să mărturisim că noi credem în Domnul Iisus, ci să trecem la acțiune. În ce sens? Ne mărturisim păcatele înaintea Domnului Iisus, chiar și fără vorbe, cum a făcut femeia de mai devreme, de care s-a citit. Ne plângem păcatele înaintea Domnului Iisus. Ne pocăim de păcatele noastre și recunoaștem că am meritat pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Asta e credința care mântuiește, credința care ne aduce la picioarele Domnului Iisus. Credința care ne îndeamnă la ceea ce ne îndeamnă Domnul Iisus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu doar o credință mărturisită, ci o credință care lucrează. Zice, credința fără fapte este moartă. Zice, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Faptele acestea pe care le spune Domnul Iisus și pe care le așteaptă Domnul Iisus. A învățat Domnul Iisus despre pocăință, cum am citit mai devreme. A învățat Domnul Iisus despre mărturisirea păcatelor. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. A învățat Domnul Iisus despre credința în El. L-au întrebat odată niște oameni, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Și le spune Domnul Iisus, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Astea sunt faptele care dovedesc credința noastră. Dacă credem cu adevărat în Domnul Iisus, vom veni cu pocăință la picioarele Lui, ne vom recunoaște starea de păcat și ne vom pune toată încrederea în Domnul Iisus care a plătit pentru păcatele noastre. Și o astfel de credință ne leagă de sursa mântuirii noastre care este Domnul Iisus Hristos. S-a spus și mai devreme și nu fac decât să repet, în nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Priviți-o pe femeia aceasta. Credința ei se leagă de Dumnezeul lui Israel, acela care a putut să țină zidul în picioare când tot un rest s-a dărâmat. Și la fereastra ei stă funia aceasta cărămizie care ne duce cu gândul la sângele Domnului Iisus vărsat pentru păcatele noastre. La acoperământul sângelui Domnului Iisus suntem în siguranță de mânia lui Dumnezeu. Iubiților, avem un Dumnezeu, Biblia ne descoperă un Dumnezeu care iubește oamenii, dar și un Dumnezeu care va judeca păcatul. Un Dumnezeu care a fost gata să-L dea pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, dar un Dumnezeu care va aduce mânia Lui peste lumea aceasta. Să nu dăm la o parte niciunul dintre aceste aspecte în care ne este zugrăvit Dumnezeu și să ne punem la adăpost de mânia Lui Dumnezeu venind sub acoperământul sângelui Domnului Iisus Hristos printr-o credință adevărată și o credință care lucrează. O credință care ne îndeamnă la ceea ce ne îndeamnă și Domnul Iisus Hristos în cuvântul Său. Și privim, am citit în cuvânt aici rezultatul. A venit momentul în care soldații lui Iosua intră în casa aceasta, rămas în picioare lângă zidul cetății, o iau pe femeia aceasta, familia ei, și ea locuiește în mijlocul lui Israel. La început a fost în afara taberei, dar după aceea e primită în mijlocul lui Israel. Dumnezeu schimbă viața acestei femei. Un om numit Salmon se căsătorește cu ea. Din ea se naște Boaz, care este până la urmă bunicul lui David sau străbunicul lui David. și ea ajunge, femeia aceasta, așa de murdară în viața ei, ajunge, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu la Matei, să facă parte din genealogia Domnului Iisus, din spița de neam a Domnului Iisus, din care s-a născut Domnul Iisus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu la Matei, capitolul 1, versetul 5. Salmon a născut pe Boaz, din Rahab. Boaz a născut pe Obed, din Rut. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David și așa mai departe, până când se ajunge la nașterea Domnului Iisus. Cum, Doamne, ridici Tu din țărână și din păcat o astfel de femeie ca să o pui în spița neamului Tău? Așa face harul lui Dumnezeu. Când credința se manifestă în viața noastră și ne leagă de Dumnezeul adevărat și de Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, să dea Dumnezeu ca pe de o parte, să ne recunoaștem viața de păcat și să nu ne jucăm cu păcatul. Indiferent, ne-am întors la Dumnezeu, dar dacă păcatul apare în viața noastră, cum a apărut în viața lui David, să nu ne jucăm cu păcat. Tot pocăință avem, tot de pocăință avem nevoie. Nu ne-am întors la Dumnezeu, cu atât mai mult avem nevoie de pocăință, ca să ne apropiem de Domnul Iisus și să primim din partea Lui iertare de păcate. Și atunci harul lui Dumnezeu ne ridică din toată căderea noastră și din tot păcatul nostru și ne pune în locul unde nu mai lovește mânia lui Dumnezeu. Suntem la adăpost de mânia lui Dumnezeu, fiindcă, așa cum s-a spus mai devreme, acolo, pe crucea Golgotei, a lovit mânia lui Dumnezeu în Domnul Iisus. Și unde a lovit mânia lui Dumnezeu, nu mai lovește încă o dată. Se spune despre un cioban că era pe o insulă și luase foc miriștea de acolo ca să-și salveze oile sale. El s-a dus într-o zonă unde arsese focul și a pus oile sale acolo și atunci n-a mai avut ce să ardă din nou focul. Ne aduce Domnul Iisus în locul unde a ars mânia lui Dumnezeu, acolo unde Domnul Iisus a plătit pentru păcatele noastre și stând acolo unde a lovit mânia lui Dumnezeu, strânși prin credință de Domnul Iisus, suntem izbăviți de mânia lui Dumnezeu, avem siguranța aceasta și împreună cu noi putem să aducem pe locul acesta și pe cei din familiile noastre. Și Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Amin.